COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Deputación de Lugo, o seu presidente José Tomé, anunciaba este xoves que fará un envío urxente de material de primeira necesidade a Ucrania e tamén unha aportación económica. E, en concreto, a institución provincial entregará 10.000 euros a través da Cruz Vermella e enviará tamén a través desa organización material de primeira necesidade por valor de 18.000 euros. Trátase dun xeito de implicar a sociedade lucense a través da administración na procura dunhas condicións algo mellores para o pobo ucraniano que está padecendo moito os rigores desa guerra a causa da invasión rusa. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por exemplo, que as consecuencias da guerra en Ucrania xa se deixan sentir con forza na economía doméstica. O prezo dos carburantes está totalmente disparado, co gasóleo de automoción rondando os 2 euros, o sector do transporte asegura que non pode máis, prepara unha folga. O mesmo lle sucede aos agricultores e gandeiros co prezo do gasóleo agrícola. Chega a prezos nunca vistos. Juan, por exemplo, falou para COPE Lugo.
1,88 a 1, 84 a 1, 84 el litro de gasóleo agrícola. Tú ahora colles un tractor destes desta xente de campo que e botas de 50 litros ou 100 contra todas as grandes e chegalle para empezar a jornada a 1,84, non é broma, 1,84 un litro de gasóleo agrícola, chaval, que sempre estuvo máis ou menos do precio de calefacción, a 1,84.
O Sindicato Unión Agrarias asegura que esta situación é totalmente insostible no tempo. Di que hai que sair ao rescate xa das explotacións agropecuarias e precisa unha inxección urxente de capital público. Se isto non pasa neste momento, nos próximos días, di o sindicato que o mellor dentro dunhas semanas xa é tarde. E é que a granxa que pecha non volve a abrir. Roberto García é o secretario xeral de Unión Agrarias.
Que hai que salir ao rescate das explotacións. Somos conscientes que trasladar a precios tal sendo moito máis lento do que se pensaba por un problema de incumplimento dos operadores, de incumplimento da cadena sin caixas sancións, por lo tanto, ese tema hai que resolverlo, pero hai explotacións que antes de que cerren ten que haber unha inyección económica pública que permita que esa explotación poda aguantar tempos mellores. Nunha empresa normal, os seus traballadores poden ir ao paro e logo reabrir a actividade, unha explotación que cerra non volve a reabrir.
Algo parecido lle sucede ao sector pesqueiro, outro dos piares da economía provincial. En Celeiro xa hai 7 ou 8 barcos separados como consecuencia do prezo do combustible. Están amarrados a porto. Os patróns aseguran que nestas condicións non lles cubre sair ao mar. A pesar das capturas, teñen perdas. Esperan solucións na xuntanza que manterán a vindeira semana co ministro. Jesús Lourido é o xerente de Porto de Celeiro. Falou para COPE Lugo.
Pois ahora mismo temos sete, oito barcos parados, que non tengo oportunidad de hacer el tanto. Como ven, sabes, somos un puerto evidentemente pincheiro y son dos luceros todos. Un par de volanteiros y cinco pincheiros. Pues aunque están nomás, con esta marea, venían regresando, bueno, pues siempre estarán en un proceso de reflexión interna y onde estuvo o ministro, penso, tamén no Congreso e demás, e se dixo, bueno, pues, sabes, temos unha reunión a semana que o martes en Madrid e, bueno, saberemos un pouco a que medidas de emergencia se poden adoptar.
Falamos tamén da evolución da pandemia, suben de novos casos activos e os contagios na provincia de Lugo, pode ter algo que ver coas festas do Entroido e as xuntanzas. O caso é que nas últimas 24 horas foron diagnosticados 243 novos positivos. Subimos de novo dos 2.200 casos activos. Nos hospitais hai 41 persoas ingresadas en planta, só hai un usuario en cuidados intensivos. Polo demais, esta fin de semana e a próxima, moitas parroquias celebran en Lugo a festividade de San Xosé. Quixemos coñecer cal é a situación das orquestas galegas. Se están a volver a traballar ou non? Parece que a primavera será máis ben floxa, pero a cousa mellora de cara aos meses de verán. Manuel Fariña é o presidente da Asociación de Orquestas Galegas.
Empeza a funcionar, pero moi poquinho a pouco, claro. Sabes, como che diría, hai todavía hai medo, non, en todo isto. Quero dicir, non é tan fácil. Nótase máis no verano, máis hacia centro do verano, non? Máis julio, agosto, septiembre, por aí sí se vai contratando un pouco máis, pero sobre todo abril a maio, e junio, principios de junio está moi fluxo todavía. Bueno, imagino que porque esas son as máis cercanas, quizás hai máis medo, non sei exactamente a que debido.
Máis asuntos. Unha rapaza de 27 anos foi detida pola Policía Nacional por lesionar de gravidade a un home que lle pediu un cigarrillo. Foi de madrugada na Praza de Santa María, en pleno casco histórico. Pegoulle un golpe cunha botella de cristal na cabeza. Coa botella xa rota, pegoulle tamén na cara. A vítima tivo que recibir 10 puntos de sutura. E tamén che contamos que un condutor cuadruplicou a taxa de alcohol permitida tras derrubar un semáforo co seu coche na Avenida da Coruña. E continúa a polémica no Concello de Lugo polo retraso na concesión de licencias de obra. O goberno local trata de defenderse, pero os números son teimudos. O Partido Popular di que se retrasa a súa concesión ata un ano e medio. A Asociación Provincial de Empresarios da Construción lamenta que o goberno local negue o problema porque o problema realmente existe. O seu xerente, Eugenio Corral, non discute os datos aportados polo goberno local. Di que esos datos falan por si sós.
Las cifras son evidentes. El propio ayuntamiento dice que 176 de esas solicitudes fueron resueltas dentro del año. Claro, son el 44%, eso quiere decir que el 56% han quedado sin resolver. Y que a mayores, 93 se corresponden con el año 2020. Es decir, que el año 2020 quedaron más de 100 sin resolver. O sea, son unos números facilitados por el propio ayuntamiento que son los que nosotros podemos utilizar.
A situación a veces é difícil de explicar. De feito, producense casos certamente curiosos. Os constructores viron como caducaban licenzas antes de recibir o permiso para perimetrar os solares ou colocar as grúas. Pídenlle ao goberno local de Lugo, xa hai anos que lle piden, que concentre todos esos permisos nun único trámite. Eugenio Corral.
Sigue habiendo esa diferencia de plazo, pues a maiores de la licencia, que podes tardar año y medio en tenerla, y después tienes que esperar a conseguir el permiso de valla, el andamio, el de grúa o el de vado de obra. Nosotros lo que queremos es trabajar con la normativa y un mínimo de agilidad.
Máis asuntos en clave local. Como saben, o servizo telefónico no Concello de Lugo a través do 010 quedou suspendido antes en previo aviso. O motivo parece ser a delicada situación que atravesa a concesionaria. A espera dunha solución máis definitiva, o goberno local tomou a decisión de destinar a ordenanzas do edificio administrativo a atender ao público. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza.
Preténdese así habilitar unha solución alternativa e provisional que palíe a ausencia desta prestación mentras a Concellería de Participación Cidadá prepara os pregos dun novo procedemento e tramita unha licitación a través dun expediente menor para restablecer as liñas.
Máis asuntos. O presidente da Deputación, José Tomé, explicou cales son os seus planes para o aparcamento público do Fogar de Santa María, preto da Rota da Muralla. A Deputación fará un investimento de 300.000 euros. Así, reordenará o espazo e cuadruplicará as prazas de aparcamento. Pasarán de 40 a 165. Ademais, será un aparcadoiro de uso público fora do horario de oficina. Tomé.
E esta reforma vai incluir, entre outras cousas, a reordenación dos espacios libres para estacionamento, cos que conta este complexo. Unha reordenación que nos permitirá cuadruplicar as plazas para estacionar. Desta forma, pasaremos de 40 a 165 plazas de estacionamento en Santa María. 165 plazas que, unha vez que rematen estas obras, e así o acordamos a alcaldesa Maiseu, poñeremos a disposición da ciudadanía, dos veciños de Lugo.
Pois precisamente hoxe o Partido Popular denuncia o atraso de case 2 anos na posta en marcha dos aparcadoiros intelixentes na cidade. Os sensores foron colocados, costaron uns cartos, certo, pero de momento o sistema non funciona. Escoitamos a Antonio Mejide do Partido Popular.
La instalación de los sensores de aparcamiento en las plazas de Rodríguez Mourelo en varias zonas del centro, en los que Lara Méndez tiró casi 300.000 euros hace más de 2 años y a día de hoy siguen sin funcionar. Es decir, dilapidó 300.000 euros para sacarse una foto y 2 años después siguen siquiera sin encender ese sistema. Queda claro que Lara Méndez tiene una nula capacidad de gestionar el ayuntamiento, una nula capacidad de emprender proyectos para mejorar Lugo y lo único que sabe es derrochar dinero para comprar sus fotos.
Continúas escuchando Mediodía en COPE Lugo, quedas con Pilar García Muñiz. Cuídense y cuiden los demás. Buenas tardes.